Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 12, versoi 30 gis 44. En tiu tempo Iesuo diris, mi certigas vin, che tiu malricia virino donatsis pli ol ciui aliai. Facte, la aliai enjetis le sia superfluo, sed sci, en sia malricezzo, jetis cion cion sci havis, sian viv rimedon. Iesuo donas grandan valoron alla intenzoi. La malricia virino, chiu possedas tre malmulte, donas pli ol la riciuloi, char sci donatsas alla servo de Dio el la malabundo chiun sci havas. La boncora malavarezzo de scia simpla, appena u rimarchebla ago, donas noblan moralan signifon alla ago mem. Finanze la sumo donita estas sen signifa. Morale cae spirite, scia donatso, consistigas hero etzan sinoferon cae sin donemon, che la Sancta Spirito donu al niciui similan malavarezzon priniai tempo, mono cae energioi. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de Dimancio, la decunuan de novembro 2000 Dio staras flanche della lastai. Ni donu alla Signoro, cae alla gefratoi, ne ion el ni, sed nin mem, per malavara cae humila ofero. Gi estis la instigo de la papo cimatene antaula angeluso, commentante la hodiauan evangelion lau Sancta Marco. Gi parolas pri du homoi, la scribisto cae la vidvino. La unua, clarigis Francisco, bildigas la gravain, ricain, influain personoin. La alia indicas la lastain, la malriciuloin, la malfortuloin. La firma iugio de Iesuo rilate alla scribistoi, al donis la papo, ne concernas la tutan categorion, sed gi aludas tiuin ciui paradas per sia sozia etato, sin gloras per la titolo maestro, amas esti omaggiatai cae resti en la front locoi. Tio cio estas plei grave, rimarcis Francisco, estas che ilia parado estas cefe el religia spezzo, char ili longe pregias por montri sin, ili usas Dion por aspecti defendantoi de lia legio. Tio sin teno de superezzo cae vantezzo conducas ilin al malsciato de tiui ciui valoras malmulton au estas en malavantagia economia situazio, ciel ocasis alla virinoi. Iesuo sen maschigas citiun perversian logicon, li denunzas la subpremon della malfortuloi faritan sur base de religiai motivoi, dirante clare che Dio staras iela flanco della lastai. Citi una lezionon Iesuo faris alla discipoi pere de vivanta exemplo, la malricia vidvino, chi umetis en la tresoron della templo nur du groscioin. Cion cio post restis al sci. Sci faris sian monoferon clopodante ne esti rigardata, quasau hontante, sed giuste per tiu humilezzo sci faras faron el granda signifo, religia cae spirita, tiu gesto plena iesinofero, ne estis pretera tentata de Iesuo, quiu ecen gi vidis brili la donazzo completa de sin mem al quiu volas instigi sia in discipline. La instruo de Iesuo daurigis la papo helpas conqueri tion cio estas essenza en nia vivo, cae faciligas concretan cae ciutagan realagion cun Dio. La pesiloi de la Signoro estas malsamai. Li pesas malsame la persona in Dio ne mesuras la cavanton, sed la cavaliton. Li rigardas la coron, la purezon de la intensoi. Tio ci signifas che nia dono al Dio, en la pregio, cae alaliai, en la caritato, devus ciam fugi el ritismo, el formalismo, sam kiel el la logico de la calculo, cae gi devas esti esprimo de sem paghezzo, kiel faris Iesuo cun ni, li savis nin sen paghe, li ne pagigis al ni la elaceton. De la vidvino ni ne conas la nomon, tamen conas scian coron. Ni trovos scin en la cielo, cae ni iros saluti scin, certe. Chiama ni estas tentatai de la desiro aperi, cae calculi nia in gesto in de malavarezzo. Chiama ni estas tro interessitai ie alies rigardo, cae, permesu al mi diri cition, chiama ni rolas kiel pavoi, ni penso al tiu virino, tio helpos nin, senigi nin iela superfluo, cae iri al tio cio vere valoras, cae resti humilai. Tui post l'Angeluso Francisco memorigis la beat proclamon hierau in Barcelono de pastro Teodoro Iliera del Olmo, cae de decvin liai cunuloi martiroi, mortigitai pro sia credo en diversai locoi cae datoi dum la milito cae religia persecuto della pasinta iarcento en Hispanio. Temas, diris Francisco, pri curagiai attestantoi della signoro. Poste la papo annonsis che venontana dimancion solenigios la dua monda tago della malriciuloi, cun multai iniziatoi de evangelizado, pregiado cae cun divido. Ancau en Plazo Sancta Petro, informis Francisco, oni starigis sanitaran servon, quiu, dum unu semaino, proponos curazon al tiui quiui estas en malfacilajoi. Ancora upost la Angeluso, Francisco memorigis che hodiau estas la centa da treveno della fino della unua mond milito. Licitis sian antau ulon papon Benedicton la decvinan, quiu definis sen utila massacro la mondan militon. La historia pagio della unua monda milito, diris la papo, estas por ciui severa admono repusci la culturon della milito, cae serci ciun justan rimedon por cesigi la conflicto in quiui ancora usangigas multain mondain regionoin. Shainas che ni ne lernas. Dum ni pregias por ciui victimoi de tiu sen mesura tragedio, ni laute diru investu en pazzo, ne en milito. Kiel simbola signo pri la sindevigo por la pazzo, Francisco indicis la geston de la granda Sancta Marteno de Tours, quiun la ecclesio celebras hodiau. Li trancis en du pezzoi sian mantelon por cun dividi gin cun malriciulo, che citiu gesto de homa solidarezzo, indicu al ciui la voion por construi la pazzon. Multegai estas la iniziatoi cae messaggioi en la mondo o case della centa da treveno, por soleni citiun da trevenon la cunulezzo della protestantai ecclesioi en Europo publicigis messaggion de pazzo. Ili, quancam agnoscante che hodiau la globala politica situazio estas tre malsama ol tiu della pasintezzo, constatas petoin cae defioin ligitain cun la unua mond milito. Ili ripetigis dum la lastai centiaroi, cae maloftege oni solvis ilin. En quelcae landoi, facte, daure oni vidas la echoin della milito. La documento ancau comparas la migradan fluon della unua mond milito, quiu fugigis nau como quin milionoin da personoi, cun la ondoi della rifugintoi, quiu in Europo vidas hodiau. La protestantai ecclesioi de Europo ci concerne alvocas al comuna Europa politico basita sur la valoroi della convenzioi pri homai raitoi cae pri la rifugintoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.